Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Get Found ni Matt Diamante ay isang praktikal na aklat sa Search Engine Optimization o SEO para sa mga may-ari ng maliit na negosyo, entrepreneur, at marketer na gustong mas madaling makita sa Google. Ang pangunahing layunin nito ay ilipat ang pagtingin sa marketing mula sa walang tigil na paghahabol sa customer gamit ang ads, cold outreach, at araw-araw na promosyon, tungo sa pagbuo ng presensyang kusang natatagpuan ng mga taong may malinaw ng pangangailangan. Hindi ito inilalarawan bilang technical na manual na puno ng jargon. Sa halip, inilalahad ito bilang plain English na gabay sa paggamit ng SEO at content strategy sa paraang maiintindihan ng negosyong walang malaking marketing team. Mahalaga rin ang diin ng aklat sa tiwala. Ang mataas na ranggo sa search results ay hindi lamang usapin ng traffic, kundi ng pagiging kapani-paniwala at madaling piliin kapag naghahanap ang customer. Ang posisyon ng libro ay diretso at evidence-driven na nakatuon sa mga hakbang na may kaugnayan sa tunay na pangangailangan ng negosyo, hindi sa mga gimmick o malabong pangako. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paglipat mula sa paghahabol ng customer tungo sa pagiging madaling matagpuan. Ang sentrong ideya ng Get Found ay ang pagkakaiba ng dalawang paraan ng pagkuha ng customer. Sa una, ang negosyo ang laging lumalapit sa pamamagitan ng bayad na ads, direktang mensahe at tuloy-tuloy na pagpo-promote. Sa ikalawa, naghahanap muna ang customer ng sagot, serbisyo o produkto at ang negosyo ang lumilitaw sa tamang sandali. Ang ikalawang paraan ang inilalapit ng aklat sa pamamagitan ng SEO. Hindi nito sinasabing walang silbi ang advertising, ngunit ipinapakita nitong may limitasyon ang modelong nakadepende lamang sa bayad na pagkuha ng pansin. Kapag huminto ang gasto sa ads, maaaring humina rin agad ang daloy ng bisita. Sa search visibility, ang nilalamang tumutugon sa totoong tanong ng tao ay maaaring patuloy na matagpuan paglipas ng panahon. Mahalaga ang lohika nito para sa maliliit na negosyo sa Pilipinas, lalo na sa mga serbisyong lokal tulad ng klinika, home service, tutorial center, o online seller. Kapag malinaw ang impormasyon at tumutugma ito sa hinahanap ng tao, nababawasan ang distansya sa pagitan ng pangangailangan at pagbili. Kaya ang SEO rito ay hindi hiwalay na technical na gawain. Bahagi ito ng pagdidisenyo ng negosyo upang matagpuan, maintindihan at mapili ng hindi kailangang habulin ng bawat potensyal na customer. Ikalawa, SEO bilang paraan ng pagbuo ng tiwala, hindi lang pag-akyat sa ranggo. Ipinoposisyon ng aklat ang SEO bilang trust-building strategy. Hindi simpleng kompetisyon para sa pinakamataas na pwesto sa Google. Ang mahalagang implikasyon nito ay hindi sapat ang paghabol sa maraming keyword kung hindi malinaw kung bakit dapat paniwalaan at piliin ang negosyo. Kapag may taong nag-search, madalas ay sinusubukan niyang bawasan ang panganib ng maling desisyon. Naghahanap siya ng paliwanag, malinaw na serbisyo, ebidensya ng kaalaman, at sagot na akma sa sitwasyon niya. Ang website at content ng negosyo ay dapat tumulong sa prosesong ito. Sa ganitong pagtingin, ang visibility ay may kalidad. Hindi lamang mahalaga na makita ang pangalan ng negosyo, mahalaga ring makita ito sa kontekstong nagpapakitang nauunawaan nito ang problema ng customer. Ang pagsulat ng kapaki-pakinabang na content ay hindi dekorasyon sa website, kundi paraan upang maipakita ang expertise bago pa magkaroon ng direktang usapan o bentahan. Practical ito sa mga negosyong may masusing pagbili, halimbawa mga professional service, B2B provider o mahalagang local service. Maaring hindi agad bumili ang bumibisita, ngunit kung nakatanggap siya ng malinaw at makabuluhang impormasyon, tumataas ang posibilidad na bumalik siya kapag handa na. Kaya ang ranggo sa pananaw na ito ay dapat suportahan ng kredibilidad at relevansya. Ikatlo, plain English na SEO para sa mga negosyong walang malaking technical team. Iisa sa malinaw na pagkakakilanlan ng Get Found ay ang pagtanggi nito sa sobrang technical at jargon-heavy na pagtalakay sa SEO. Ang aklat ay para sa business owner na kailangang gumawa ng matalinong desisyon sa marketing, kahit hindi siya programmer, full-time content specialist, o SEO agency. Mahalaga ang ganitong lapit dahil maraming maliliit na negosyo ang nalilito sa dami ng terminong ginagamit sa digital marketing. Kapag hindi naiintindihan ang proseso, madaling umasa sa mahal na serbisyo, malabong report, o mga pangakong mabilis na resulta. Sa halip, ang plain English na pagtalakay ay nagbibigay daan upang maunawaan ng may-ari kung ano ang dapat tanungin, aling gawain ang may kabuluhan, at alin ang maaring gimmick lamang. Hindi ibig sabihin nito na nawawala ang technical na bahagi ng SEO. Sa halip, Inuuna ang praktikal na dahilan kung bakit dapat pagbutihin ang content at online presence. Sa ganitong paraan, ang mga teknikal na gawain ay nagiging konektado sa layunin ng customer at negosyo. Ang lakas ng ganitong posisyon ay accessibility. Maaring gamitin ng mambabasa ang mga prinsipyo sa sariling site, makipag-usap ng mas maayos sa freelancer o agency, at masuri kung ang kanilang online effort ay tunay na tumutulong sa pagiging madaling makita. Ang diin ay sa malinaw na sistema, hindi sa pagpapanggap na may lihim na shortcut. Ika-apat, content strategy na nakasentro sa aktual na hinahanap at tinatanong ng customer. Ipinapakita ng paglalarawan ng aklat na magkaugnay ang SEO at content strategy. Makatuwiran ito dahil ang search engine ay ginagamit ng mga tao kapag may tanong o layunin sila. Kung ang negosyo ay gusto lamang magsalita tungkol sa sarili nito, maaring hindi nito masagot ang dahilan kung bakit nag-search ang customer. Ang mas kapaki-pakinabang na content ay nagsisimula sa pag-unawa sa mga salitang ginagamit, problemang nararanasan, at impormasyong kailangan bago magdesisyon. Halimbawa, ang isang negosyo ay hindi lamang dapat magpakilala ng serbisyo nito. Dapat din itong ipaliwanag kung para kanino ito, anong problema ang tinutugunan, at anong konsiderasyon ang dapat malaman ng customer. Ang ganitong content ay may dalawang tungkulin. Una, mas may pagkakataon itong tumugma sa search intent o sa tunay na dahilan ng paghanap. Ikalawa, nakatutulong itong ihanda ang customer na pumili ng may sapat na pagkaunawa. Gayunman, hindi automatikong nagiging epektibo ang anumang artikulo o post. Kailangang maging tiyak, malinaw at may kaugnayan sa serbisyo o merkado ng negosyo. Ang aral ay hindi paramihan ng content. Mas mahalaga ang paggawa ng impormasyong kapaki-pakinabang sa tamang customer. Sa pangmatagalan, ang ganitong disiplina ay pwedeng magbuo ng mas organisado at mas kapanipaniwalang online presence kaysa puro promotional na mensahe. Panghuli, pangmatagalang online presence laban sa pagdepende lamang sa bayad na ads. Mahalagang tema ng Get Found ang pagbuo ng negosyong may kakayahang makakuha ng pansin kahit hindi aktibong nagpo-promote sa bawat oras. Inilalarawan ito bilang isang presensyang gumagana para sa negosyo kahit sarado ang laptop. Hindi ito dapat unawain bilang pangako ng automatiko o agarang resulta. Sa halip, ito ay prinsipyo ng paglikha ng mga digital asset gaya ng kapaki-pakinabang na content at maayos na search presence na patuloy na nakikita habang may mga taong naghahanap. Naiiba ito sa maraming panandaliang marketing activity na nangangailangan ng bagong budget at bagong effort upang manatiling visible. Ang ganitong pananaw ay may praktikal na halaga sa paglalaan ng limitadong oras at pera. Maaring magbigay ng mabilis na exposure ang ads, ngunit ang organic search strategy ay tumutulong sa negosyo na mag-invest sa impormasyong pwedeng manatiling kapaki-pakinabang. Kailangan pa rin itong alagaan, i-update at ihanay sa pagbabago ng customer behavior at search environment. Hindi ito isang beses na proyekto, ngunit sa halip na tingnan ng SEO bilang isolated na trick para sa Google, inilalagay ito ng aklat sa mas malawak na usapin ng business resilience. Ang negosyo ay nagkakaroon ng mas matibay na pundasyon kapag may malinaw itong sagot sa market at may paraan ang market upang makita ang sagot na iyon sa oras ng pangangailangan. Bilang pagtatapos, ang Get Found ay pinakaangkop para sa mga business owner, entrepreneur, at marketer na nais maintindihan ang SEO nang hindi kailangang magsimula sa sobrang technical na wika. Makinabang dito ang mga nagbebenta ng serbisyo, lokal na negosyo, consultant, at maliliit na team na may website o gustong bumuo ng mas maayos na online presence. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay nasa pagbibigay nito ng mas malinaw na lente para sa marketing. Sa halip na itanong lamang kung paano makakakuha ng mas maraming clicks, hinihikayat nito ang mambabasa na isipin kung anong tanong ang dala ng customer, anong impormasyon ang kailangan niya, at paano magiging kapanipaniwala ang negosyo bago pa man siya mag-inquire. Mahalaga rin ito bilang panimbang sa pagdepende lamang sa paid advertising. Hindi nito ginagawang kaaway ang ads, ngunit binibigyang halaga nito ang organic visibility bilang asset na maaring lumago sa paglipas ng panahon. Ang ipinagkaiba nito sa maraming SEO book ay ang malinaw nitong positioning para sa business owner, hindi lamang para sa specialist. Hindi ito nakatuon sa jargon o sa mga lihim na formula. Sa halip, inilalapit nito ang SEO bilang kombinasyon ng search visibility, kapaki-pakinabang na content, at tiwala ng customer. Dahil dito, mas akma ito sa mambabasang nais gumawa ng mas mahusay na desisyon sa digital marketing, mag-manage ng sariling online strategy, o makipagtrabaho sa agency ng mas may pagkaunawa. Ang lakas nito ay ang praktikal at direktang paglalapat ng SEO sa tunay na pangangailangan ng negosyo. Kung gusto mong sumuporta Matt Diamante, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.